Yaani wewe msikilizaji ambaye unapenda kujifunza mambo mapya na yenye kina, hebu vuta picha kwa sekunde moja. Umeamka asubuhi, unajiandaa kwenda kwenye kikao muhimu sana kazini. Unatoka nje, unawasha gari lako, na ghafla
haliwaki. Inatokea sana.
Haliwaki kabisa. Battery imekufa. Basi unachukua usafiri wa umma. Halafu njiani, mvua inaanza kunyesha ghafla na kuloanisha nyaraka zako zote muhimu ulizobeba. Sasa, swali la kwanza ambalo asilimia kubwa yetu hujiuliza nyakati kama hizi ni, unajua, Mungu, nimefanya kosa gani kukuudhi leo?
Ndio, yani kwa nini unaniadhibu hivi?
Haswa, sote tumewahi kuwaza hivi, si unajua? Kuna sauti fulani tu ndani yetu inatuambia kwamba kila jambo baya linalotokea lazima lina sababu ya kimaadili nyuma yake. Kwamba ulimwengu huu ni kama mashine fulani hivi inayohesabu makosa yetu na kutupa adhabu za papo hapo.
Mashine ya kulipa kisasi. Ndiyo tunavyofikiria.
Kabisa. Lakini sasa, vipi kama, na hapa ndipo tunapotaka kuchimba leo, vipi kama mfumo wa ulimwengu haufanyi kazi hivyo kabisa? Vipi kama huu mtazamo wetu unatusababishia maumivu makubwa sana ya kisaikolojia, ambayo kimsingi hayana msingi wowote?
Hilo ni swali zito sana, na ni la msingi sana kiukweli.
Ndio maana leo tunafanya uchambuzi mzito. Tunazama kwenye mawazo ya Dr. John Walton, hasa kupitia kile ambacho yeye anakiita Session 25, kinachochambua kitabu cha Ayubu. Anatupa mtazamo mpya kabisa unaogawanya jinsi ulimwengu unavyofanya kazi katika dhana tatu kuu: utaratibu, hali isiyo na utaratibu na vurugu. Lengo letu kwenye uchambuzi huu, lengo letu kuu ni kujaribu kutengua hii dhana ya zamani na labda kubadili kabisa jinsi tunavyotafsiri majanga, mateso na hasa udhibiti wa Mungu katika ulimwengu huu.
Kabisa, na ni muhimu sana kuweka wazi tangu mwanzo kwa nini mjadala wetu huu una umuhimu mkubwa sana kwa msikilizaji. Yaani hatuzungumzi tu masuala ya kihistoria hapa au theolojia kavu ambayo mtu hawezi kuigusa katika maisha yake ya kawaida.
Tunazungumzia maisha halisi.
Ndiyo, maisha halisi. Tunatazama si tu nini kilitokea wakati ulimwengu unaumbwa, bali kwa nini kuelewa muundo huo wa uumbaji ndio ufunguo pekee wa kufikiri kwa kina kuhusu maisha yetu ya kila siku, bila kuelemewa na taarifa potofu. Unajua, tunaishi kwenye ulimwengu ambao watu wanaelemewa na hofu.
Hofu tupu asubuhi mpaka jioni.
Hofu ya magonjwa, hofu ya majanga ya asili, hofu ya kutoelewa kwa nini mtu mwema, yani mtu mzuri kabisa, anateseka wakati yule anayefanya uovu anaonekana kufanikiwa sana. Sasa tunaposhindwa kuelewa mfumo uliopo nyuma ya ulimwengu, tunajikuta tunatengeneza majibu yetu wenyewe.
Majibu ambayo mara nyingi yanakuwa potofu.
Ya kupotofu sana na yanaleta hatia isiyo ya lazima. Kwa uchambuzi huu unatupa nafasi ya kuvuta pumzi kidogo, kupata utulivu na kuutazama ulimwengu kwa lensi yenye mantiki zaidi.
Sawa. Hebu tufumbue hili basi. Nikiangalia haya maelezo kwa Dr. Walton, ninaona kwamba ili kuelewa kwa nini mambo mabaya yanatokea leo, hatuwezi kuanzia hapa katikati. Lazima turudi nyuma kabisa kwenye msingi wa uumbaji wenyewe. Na hapa kuna mtazamo ambao, kusema ukweli, ulinishtua nilipouona kwenye haya maandiko. Wengi wetu tukisoma au kufikiria kuhusu uumbaji kwenye Mwanzo sura ya kwanza, tunavuta picha ya kiwanda.
Kiwando cha kutengeneza vitu.
Kiwanda. Yaani ulimwengu haukuwepo, kisha Mungu akatengeneza mwanga, akatengeneza bahari, akatengeneza miti, ni kama orodha fulani ya vitu vilivyoundwa, unajua, material objects. Lakini Dr. Walton anasema hapana, huu ni mtazamo wa kisasa sana. Kwa watu wa ulimwengu wa kale, uumbaji haukuwa tu swala la kutengeneza mada au vitu vinavyoshikika.
Uko sahihi kabisa. Na huu ndio msingi wa kila kitu tutakachojadili hapa leo. Kwa akili ya mtu wa ulimwengu wa kale, kuwepo kwa kitu hakukuthibitishwa na kile ambacho sisi tunakiita material substance au umbo lake la fizikia.
Kwa hiyo walikuwa wanathibitishaje kwamba kitu kipo?
Yaani kitu kilionekana kipo pale tu kilipokuwa na kazi, kusudi na utaratibu. Hapo ndipo Dr. Walton anatumia dhana ya kuweka utaratibu, ordering the cosmos, kuipa dunia mpangilio unaoeleweka na unaofanya kazi kwa ushirikiano.
Kwa hiyo si tu kutengeneza kitu kiwepo, kiumbo.
Haswa. Sio tu kwamba Mungu alitengeneza bahari kama tu mkusanyiko wa maji. Hapana, aliiwekea mipaka, akaihusisha na mzunguko wa mvua na kuiweka kwenye mfumo unaotegemeza uhai. Unaona? Ikiwa uumbaji ungekuwa ni swala la kutengeneza vitu tu, basi kazi ingekuwa nyepesi sana na ingekamilika mara moja.
Ingebaki vile vile.
Lakini kuweka utaratibu, kuhakikisha kila kitu kinategemeana na kinafanya kazi kwa kusudi fulani, huo ni mchakato, ni mfumo.
Sawa. Hebu nifikirie hii vizuri. Ni kama vile unaponunua matofali, unajua, matofali, saruji na mabati, na kuviweka vyote kwenye uwanja wako. Vitu vipo, kimwili unaviona, lakini huwezi kuita ile nyumba mpaka uanze kuvipanga na kuvijenga kwa utaratibu, sivyo?
Kabisa. Hapo ndio inakuwa nyumba.
Na hata ukishamaliza kujenga, vuta picha, unahamia kwenye hiyo nyumba mpya. Nyumba imekamilika, kuta zipo, paa lipo. Halafu gari la mizigo linaleta maboksi yako yote na kuyaweka sebuleni kwa pamoja. Vitu vyote unavyovimiliki vipo ndani ya nyumba. Lakini je, nyumba inafanya kazi?
Bado ni vurugu tupo hapo sebuleni.
Ehe, bado ni msongamano. Nyumba inakuwa na utaratibu, inakuwa eneo la kuishi pale tu unapofungua yale mabox, unapofanya unpacking na kuanza kupanga. Kitanda kiende chumbani, majiko na masufuria yaende jikoni. Hivyo ndivyo nyumba inaanza kufanya kazi.
Huu mfano wa nyumba iliyojaa maboksi ambayo hayajafunguliwa ndio kilele hasa cha kuelewa kile ambacho Dr. Walton anakiita hali isiyo na utaratibu, au kwa Kiingereza non-order.
Non-order, sawa.
Ndiyo. Kabla ya mpangilio kukamilika ulimwenguni, dunia ilikuwa na hii hali ya kutokuwa na utaratibu. Na hili ni neno muhimu sana msikilizaji kulielewa. Hali isiyo na utaratibu sio uovu.
Moja kwanza. Unamaanisha mambo yasiyopangwa vizuri, hii hali ambayo inaonekana kama vurugu fulani, sio makosa ya Mungu?
Hapana, sio makosa.
Kwa sababu akili yangu ya kawaida mimi naniambia, kama Mungu ni mkamilifu, uumbaji wake unapaswa kuwa mkamilifu asilimia 100, bila kasoro yote tangu sekunde ya kwanza. Yaani, kama nyumba ina maboksi ambayo hayajapangwa, sinamaanisha mjenzi au mpangaji ni mvivu.
Hapo sasa ndipo tunapokosea mara nyingi. Tunalazimisha dhana zetu za ukamilifu kwa Mungu. Hali isiyo na utaratibu, yaani hii non-order, iliyoachwa kwenye uumbaji, kama vile maeneo ya bahari kuu au maeneo ya nje ya bustani ya Edeni, haikuwa kosa. Haikuwa uvivu hata kidogo. Ilikuwa ni mradi unaoendelea, yaani work in progress, ambayo iliachwa makusudi kabisa. Na sababu ya msingi kabisa ni kwamba Mungu hakutaka kufanya kazi hii peke yake.
Oh, wow, kumbe.
Lengo lake kuu lilikuwa kuwashirikisha wanadamu. Alituumba tuwe wawakilishi wake, tuwe wabia katika hii kazi ya kufungua maboksi uliyoisema. Mwanadamu alipewa jukumu la kuitisha nchi. Manake nini? Manake ni kuchukua yale maeneo yasiyo na utaratibu na kuyaleta kwenye utaratibu.
Hili kiukweli linabadili mambo sana. Kwamba sisi sio tu watazamaji kwenye ulimwengu uliokamilika, bali sisi ni washiriki. Mungu alituachia kazi ya kufanya. Lakini sasa inabidi nikuulize.
Uliza.
Kama kutokuwa na utaratibu ni fursa tu ya kupanga, yani ni maboksi tu yanayosubiri kufunguliwa na sio uovu, basi huu uovu wa kweli tunaouona kila siku unatoka wapi?
Hili linaibua swali muhimu sana.
Kwa sababu kama ulimwengu ulikuwa mradi mzuri unaoendelea kati ya Mungu na mwanadamu, nani alikuja na kuanza kuvunja haya maboksi na kuharibu nyumba yenyewe? Uharibifu tunauona kwenye taarifa za habari, mauaji, chuki, ili sio sanduku ambalo halijafunguliwa. Huu ni moto unaochoma nyumba yetu.
Hapo sasa. Na hilo ndilo linatupeleka kwenye dhana za tatu, ambao ni muhimu sana kuitenganisha na zile mbili za mwanzo. Tumepata utaratibu, tumepata hali isiyo na utaratibu, sasa tunaingia kwenye kile kinachoitwa vurugu au disorder.
Vurugu? Disorder?
Ndiyo, vurugu. Vurugu iliingia kupitia uasi uliotokea kwenye Mwanzo sura ya tatu. Huu sasa ndio uovu halisi. Hii sio hali ya asili ya ulimwengu, hapana. Huu ni uharibifu makusudi wa mfumo mzuri uliokuwa ukijengwa.
Yaani mtu anaingia, na nyundo anaanza kuvunja kuta.
Haswa, Dr. Walton anaeleza wazi kuwa ingawa kunaweza kuwa na nguvu za kiroho, chanzo kikubwa sana cha hii vurugu kinanasibishwa na wanadamu wenyewe.
Sisi wenyewe.
Ndiyo, matendo yetu, chuki zetu, ulafi wetu, vitu hivi vinaleta uharibifu ambao unachafua kazi ya Mungu. Kwa hivyo basi, ulimwengu tunaouona leo ukichungulia dirishani mwako si ulimwengu safi wa utaratibu.
Ndiyo maana mambo hayaendi sawa.
Ni mchanganyiko mgumu sana wa utaratibu wa Mungu ambao bado unashikilia vitu pamoja, hali sio na utaratibu ambayo inaendelea kuwepo kiasili, na vurugu kubwa sana inayosababishwa na uasi wa mwanadamu.
Hapa ndipo mambo yanapovutia kweli kweli. Kwa hivyo tunaishi kwenye ulimwengu ambao umevunjika. Na kwa msikilizaji, hapa ndipo yale maswali tulioanza nayo yanapopata nguvu. Tunapoishi kwenye ulimwengu huu uliovunjika, tunapenda kutafuta maelezo rahisi tunapoumia. Hebu turudi kwenye kitabu cha Ayubu ambacho ndio msingi wa Dr. Walton. Ayubu, mtu mwema kabisa, anapoteza kila kitu. Mali zinateketea, watoto wake wanakufa, anapata magonjwa mabaya.
Pigo baada ya pigo.
Pigo baada ya pigo. Marafiki zake wanafika, wanakaa naye, halafu baada ya muda wanaanza kumshambulia. Wanamwambia, "Ayubu, Mungu ni wa haki. Hawezi kukuadhibu hivi kama hujafanya dhambi kubwa. Tuambie siri yako bwana, umefanya nini?" Na huu mtazamo ndio ambao Walton anauita kanuni ya malipo au the retribution principle.
Ndio, the retribution principle.
Na ukifikiria kwa kina wewe msikilizaji, sisi binadamu tuna uraibu mkubwa sana na hii kanuni. Je, mara ngapi unajikuta ukitafuta kosa ulilofanya unapopatwa na jambo baya, ukidhani ulimwengu unakuadhibu?
Uraibu huo unatoka naje? Unatokana na hitaji letu la kisaikolojia la kutaka kuhisi tuko salama. Kwa nini marafiki wa Ayubu na hata sisi wenyewe leo tunang'ang'ania sana hii kanuni ya malipo?
Kwa nini kiukweli? Kwa sababu inatupa amani.
Inatupa hisia kwamba tunaweza kudhibiti ulimwengu. Fikiria hivi. Ikiwa ulimwengu unafanya kazi kama mashine inayotabirika, ambapo ukifanya mema unapata baraka tu na ukifanya mabaya unapata majanga tu, basi mimi ninaweza kujilinda.
Ninaelewa sasa.
Ninachotakiwa kufanya ni kuepuka tu kufanya mabaya na nitakuwa salama dhidi ya magonjwa au ajali. Inatupa utulivu fulani hivi wa bandia. Lakini ikiwa mateso yanaweza kumpata mtu mwema kama Ayubu, kwa sababu tu ulimwengu umeanguka na una nguvu za hali isiyo na utaratibu,
hiyo inatisha.
Inatisha sana. Inaondoa ule udhibiti wetu. Ndio maana ni rahisi zaidi kumhukumu mtu anayeteseka kuliko kukubali kwamba ulimwengu huu haumtendei haki kila mtu muda wote.
Ni kweli kabisa. Ni ulinzi wetu wa kisaikolojia. Tunataka ulimwengu uwe, unajua, kama ile mashine ya kutoa vinywaji, vending machine. Ukiingiza sarafu ya wema, inakupa soda baridi ya mafanikio.
Mfano mzuri sana.
Lakini Ayubu anavunja hii mashine kabisa. Anaonyesha kuwa wakati mwingine unaweza kuingiza sarafu ya wema na mashine ikakuangushia jiwe zito badala ya soda. Na Dr. Walton anasisitiza sana kuwa huu sio msingi wa jinsi ulimwengu unavyofanya kazi, kwa sababu ulimwengu una vurugu na hali isiyo na utaratibu. Matukio mengi tunayokumbana nayo hayaakisi moja kwa moja hukumu ya Mungu. Lakini hii inanipeleka kwenye changamoto nyingine kubwa zaidi.
Ipi hiyo?
Sawa, ninaweza kuelewa kwamba uvuru wa mwanadamu unaleta vurugu. Yaani mtu mmoja akimuibia mwingine au akimpiga, hiyo ni vurugu inayotokana na sisi. Lakini vipi kuhusu yale mambo makubwa ambayo binadamu hana mkono wake?
Kama yapi?
Ninazungumzia vimbunga vinavyofuta miji mizima, tsunami zinazoua maelfu ya watu, matetemeko ya ardhi. Vipi kuhusu magonjwa yanayoibuka ghafla kutokana na kubadilika kwa seli, yani mutations? Ikiwa mateso haya si adhabu ya moja kwa moja, je, inamaanisha Mungu amelala? Je, ameacha ulimwengu ujiongoze wenyewe bila uangalizi? Ninaita hii dhana ya remote, kwa sababu tunapenda kufikiri Mungu ameshika remote mbinguni akibadilisha chaneli za maisha yetu kila sekunde.
Hili ni eneo ambalo linaibua maswali magumu sana ya theolojia na science kiukweli. Dr. Walton anaeleza kwa uwazi kabisa kwamba majanga kama vimbunga, matetemeko ya ardhi na hata magonjwa mengi ya kibiolojia kimsingi ni sehemu ya ile hali isiyo na utaratibu au non-order.
Hali isiyo na utaratibu. Sio uovu.
Sio maovu kwa asili yake ya kimaadili. Fikiria hivi, mvua ni mvua, upepo ni upepo. Nguvu hizi hazina chuki wala upendo ndani yake. Kwa mfano, kwenye Chanzo anasema, mvua kubwa inaweza kunyesha msituni au jangwani ambapo hakuna binadamu hata mmoja, na itasababisha mafuriko huko. Je, hiyo ni adhabu kwa ile miti?
Haha, la hasha. Miti haijatenda dhambi.
Umeona, ni asili tu inayofanya kazi yake. Hivyo basi, inapotokea kimbunga kimepita kwenye mji, sio kwamba ni silaha ya kimaadili iliyotumwa kuadhibu wakazi wa mji ule. Ni sheria za asili za hali isiyo na utaratibu zinazoendelea kujidhihirisha katika ulimwengu ambao haujakamilika kikamilifu.
Unajua, kuna ufafanuzi mzito sana kutoka kwenye Chanzo ambao nataka tutafakari kwa kina hapa. Walton anazungumzia jinsi ambavyo tumechagua ni sheria zipi za asili za kuzihoji kimaadili na zipi za kuziacha. Hebu msikilizaji, vuta picha. Unatembea haraka, unajikua kwenye jiwe, unaanguka na kuvunjika mkono wako.
Inauma sana.
Inauma, lakini unapokwenda hospitalini hutaanza kulalamika na kusema, kwa nini Mungu ametuma sheria ya uvutano, yani gravity, inivunje mkono wangu leo? Kwani gravity ina chuki na mimi binafsi?
Hakuna mtu anayesema hivyo.
Hakuna. Tunakubali kabisa kwamba gravity ni sheria ya physics, na mimi nilianguka, ndiyo maana nimevunjika. Hakuna ajenda ya kimaadili nyuma ya gravity. Sasa swali la msingi ni hili: kwa nini basi tunabadilika ghafla na kuanza kutafuta sababu za kimaadili pale mtu mmoja anapopata kisukari au kansa au kimbunga kinapoharibu nyumba yake? Kwa nini kwenye mambo ya kibiolojia na hali ya hewa tunatafuta adhabu ya Mungu, lakini kwenye sheria za fizika kama gravity hatutafuti? Hili ni contradiction kubwa sana.
Kitu kinachovutia hapa ni kwamba utata unakuja kwa sababu tunataka kumuhusisha Mungu na kila hatua ya micromanagement.
Ndiyo, tunataka kila kitu awe amekipanga kwa sababu maalum. Lakini Mungu si ndiye anayedhibiti kila kitu?
Ndiyo, Mungu yumuni za wezote. Yeye ni sovereign. Lakini udhibiti wa Mungu haumaanishi kwamba anafanya kazi kama mfanya kazi, anayebonyeza vitufe usiku na mchana kudhibiti kila kiumbe. Hatupaswi kumfikiria Mungu kama mtu aliyeshika hiyo remote uliyoitaja, akichagua ni seli ipi ibadilike kuwa kansa na ipi ibaki salama kila sekunde kwa kila binadamu. Anadhibiti mfumo mzima mkuu, lakini ndani ya mfumo huo ameruhusu sheria za asili na hata ile hali sio na utaratibu kufanya kazi zake.
Kwa hiyo haingilii kati?
Anaweza kuingilia kati, anaweza kuinterfere na kutumia majanga hayo, ndiyo. Hatuwezi kumpunguzia uwezo wake huo. Lakini kama kitabu cha Ayubu kinapotuonyesha, hatuwezi kujua ni lini anafanya hivyo, na hatuwezi kuhitimisha kwa kila tukio baya ni Mungu aliyebonyeza remote na kusema, leo naangamiza biashara yako kwa sababu ya dhambi uliofanya mwaka 2014. Sio kila tukio ni silaha ya hukumu.
Lakini hapa lazima nikusimamishe, lazima nikuulize hili swali kwa msisitizo, kwa sababu hii inaleta mtikiso mkubwa sana kwa wengi wetu.
Niambie.
Ikiwa Mungu hatumii remote kudhibiti kila kimbunga au kila seli inayojigawa, ikiwa hafaidi mwema papo hapo na kumuadhibu mbaya papo hapo, basi udhibiti wake uko wapi? Mfumo huu unaongozwa na nini kama si haki ya kimaadili? Kwa sababu nimefundishwa tangu nikiwa mdogo kwamba haki ndio msingi wa kila kitu anachokifanya Mungu, kuwa haki ndio nguzo kuu ya ulimwengu huu.
Hapa sasa ndipo Dr. Walton anapotoa lile jibu zito ambalo linatikisa misingi ya theolojia ya wengi. Anasema hivi: msingi wa jinsi ulimwengu unavyodhibitiwa haupatikani kwenye micromanagement, bali unapatikana kwenye hekima aliyoiweka kwenye mfumo mzima wa ulimwengu. Na kisha anaweka wazi jambo la kushtua.
Jambo gani hilo?
Kwamba haki au justice sio nguzo kuu inayoshikilia ulimwengu.
Weta, ngoja kwanza, tafadhali turudie hapo. Unasema haki sio msingi wa ulimwengu. Hii inaenda kinyume na kila kitu tulichofundishwa mitaani na kwenye nyumba za ibada. Ikiwa hakuna haki inayoongoza ulimwengu kila siku, sina maanisha ulimwengu ni vurugu tupu na hauna maana. Inawezekanaje mtu aseme haki sio linchpin au nguzo kuu?
Unajua, inaweza kushtua sana unaposikia mara ya kwanza. Lakini ukifikiria kwa undani, Ukitumia akili aliyotupa, utaona ukweli huu ni mzito na wakati huo huo unaleta faraja kubwa. Mfumo wa ulimwengu unaongozwa na hekima, yani wisdom, na sio haki ya papo hapo. Ebu wazia ikiwa haki ndiyo ingekuwa kanuni inayotenda kazi sekunde kwa sekunde ulimwenguni kote.
Kungekuwaje?
Ikiwa haki ndiyo ingekuwa nguzo kuu inayoendesha kila tukio, sisi wanadamu tusingekuwepo leo.
Kwa nini unasema hivyo?
Kamilisu inayoadhibu kila kosa sekunde linapotokea, tungeangamizwa sote mara moja. Mwanadamu asingeweza kudumu hata siku moja.
Wow.
Mm-hmm. Kwa hekima yake kuu, Mungu ameamua kuendesha ulimwengu kwa kutumia hekima, ambayo inaruhusu muda, inavumilia hii hali isiyo na utaratibu, na inatoa nafasi kwa mfumo kuendelea kufanya kazi ingawa tumeanguka. Kuishi kwenye mfumo unaoongozwa na hekima ya Mungu badala ya haki ya papo hapo ndio siri ya kuwepo kwetu sisi leo.
Inaleta mantiki sana unapoiweka hivyo. Sasa, kwa hivyo, haya yote yanamaanisha nini kwako msikilizaji? Unajua, tunapoanza kuelewa hili, kwamba nguvu za asili hazina utashi wala maadili, hazichagui nani wa kumpiga na nani wa kumwacha, inaleta faraja kubwa. Mungu katika hekima yake ameamua ulimwengu ufanye kazi hivi, na ingawa anaweza kuingilia kati au kusimamia kila kitu, yeye hafanyi hivyo mara kwa mara. Hii inaondoa mzigo mkubwa sana mabegani mwetu.
Inaondoa lawama za kujitakia.
Kabisa. Inamaanisha unapougua au biashara yako inapoharibiwa na mafuriko, sio kwa sababu Mungu amekuangalia na kusema wewe msikilizaji na kuchukia na nakuadhibu. Sio kwamba umelaaniwa kimaadili, ni kwamba tunaishi katika ulimwengu wenye mchanganyiko wa utaratibu, hali isiyo na utaratibu na uovu unaotokana na vurugu. Inatupa nafasi ya kulia na kuomboleza tu bila kujilaumu wenyewe au kumlaumu Mungu isivyo haki.
Kubwa na utata wa ulimwengu aliouumba. Ulimwengu unaohitaji hekima kuu kuuendesha. Ulimwengu ambao ndani yake kuna nguvu zisizotabirika ambazo Mungu anaziweza na kuziweka kwenye mizani ya hekima yake, hata kama Ayubu au sisi leo hatuelewi jinsi picha nzima inavyoungana. Ulimwengu haufanyi kazi vile tunavyofikiri sisi au vile tunavyotaka ufanye.
Tumefanya safari ndefu sana na nzito leo. Ebu msikilizaji, tukusanye haya mambo yote pamoja. Ulimwengu wetu, kulingana na uchambuzi huu wa Dr. Walton kuhusu kitabu cha Ayubu, una vitu vitatu vikubwa. Kwanza ni utaratibu ambao Mungu aliuweka. Pili ni ile hali isiyo na utaratibu, yale maboksi yetu ya nyumbani ambayo hayajafunguliwa, ambayo kimsingi sio uovu, bali ni fursa yetu kushirikiana na Mungu.
Ndiyo fursa yetu kabisa.
Na tatu, tuna vurugu, ambao ni uovu na uharibifu, unaosababishwa kiasi kikubwa na uasi wetu sisi wenyewe. Sio kila kitu kibaya kinachokutokea ni pigo la haki kutoka kwa Mungu mwenye rimoti.
Hilo ndio jambo la kushika sana leo. Na kabla hatujamaliza, nina wazo ambalo nataka kumwachia msikilizaji alitafakari. Swali zito la kufikirisha ambalo linajengwa kwenye chanzo chetu. Tumekuwa tukiangalia makosa ya marafiki wa Ayubu, jinsi walivyomhukumu kwa kumtafutia makosa.
Walimtesa sana kisaikolojia.
Walimtesa. Sasa ikiwa tutaacha mzigo huu wa kutafuta sababu maalumu ya kimaadili kwa kila ugonjwa au janga la asili linalotokea, je, hili linawezaje kubadili namna ambavyo tunawapa faraja na upendo watu wanaopitia mateso, badala ya kuwahukumu au kuwatafutia makosa kama walivyofanya marafiki wa Ayubu?
Hilo ni jambo zito sana kiukweli. Pengine kazi yetu kubwa tunapomwona mtu anateseka, sio kumuuliza kwa nini maboksi yako yameanguka, bali ni kumsogezea kiti, kukaa naye chini na kumpa upendo wa kweli. Mpenzi msikilizaji, tunakushukuru sana kwa kufuatilia uchambuzi huu wa kina pamoja nasi leo. Tumezama mbali, lakini matumaini yetu ni kwamba ufahamu huu umekupa mtazamo mpya. Endelea kuwa na udadisi katika safari yako ya kujifunza, endelea kuuliza maswali magumu. Mpaka wakati mwingine, na kutakia siku njema.